pokušaj čovjekov da izađe iz ovog svijeta, da proširi svoje vidike, da nađe sebi spas od nevolja, od patnje, od stradanja, od ograničenosti. I sad, s obzirom na njegovo pomračenje i njegovog uma i njegovog srca, onda on pokušava lažnim magijskim putevima da se izbavi, mehaničkim putevima. Da.
Krštanje,
mislim,
ovdje
pominje
rasteć,
to mi
je jasno,
rasteć
između duhovnog
krede i fizičkog,
znači
ono vožnje. Krst, tako da ja shvatam, imate horizontalu, imate vertikalu. Horizontala, to je vezivanje dubine i visine, a to je vertikala, a horizontala to je horizontala to je ovaj svet. Znate. I ostati van krsta, to znači ostati samo na horizontali. I to može čovjek da postoji horizontala, ipak lepo legneš na zemlju pa se ispužiš jedno vrijeme pa ti lepo i prijatno. Jeste. Ali ja se sjećam da jedan put kad sam bio negdje kao student, sam bio na Siciliji, Trapani, jedan grad tamo na Siciliji, i jedno visoko brdo i tu hram boginje Afrodite, jedno čudesno polje. Znate, to je tako jedna lepota, to polje, taj ambijent, ta arhitektura, more preko, da sam ja ono, jednostavno sam se ispužio, pravo vam kažu, ovako ispužio, i onda sam rekao, sad kad bi mogao da iščeznem, da više nema. Prosto te, ta lepota prirode, pojavit se neka žeć, koja prosto sam shvatio da je u suštini samobilačka žeć. Upravo ta žeć da ostaneš pri horizontali, tu, da iščezneš u toj horizontali i da ti tu više da odeš u neku nirvanu, neku iščeznuće bez povratka. E, to je horizontala. Međutim, horizontala, to je telo. To je materija, ako hoćete. Ali sva žeć ljudska posvjedočuje da čovjek ne može kao razumno biće bez vertikali. Kad se spoji horizontala sa vertikalom, to je Hristos. I to je časni krst. Horizontala preko vertikale ide u visinu i u dubinu. Vertikala se kroz horizontalu ova pročuje u konkretnu realnost i time dobijemo punoću življenja. Otuda je krst, kao što rekoh, nekako u samoj biti tvorevine i čoveka. I otuda nije slučajno što je Hristos kao tvorac preko krsta ponovo ušao u tvorevinu koja je pokušala da ga izagna iz sebe, ušao u nju da bi preko krsta vratio tvorevinu njenom pravom naznačenju. Da, izvolite, mi što ste. Jeste još nešto htjeli da pitate? Znate, fizički je samo slika tog duhovnog, predukazanje njegovo, simbol njegov. Ja ih ne bih razdvajao jedan od drugoga. Zato i mi, recimo, kao hrišćani, mi kao hrišćani pravimo i ovaj krst i imamo onaj krst drveni, i međutim nije tajna krsta u tome znaku. Taj znak je upravo ono što i sama riječ kaže, to je znak same tajne krsta. Ali taj simbol, ako etimološki pristupimo samoj reči simbol, već kao znak on ukazuje prisustvo tajne u sebi. Simbol, bacam nešto dvoje zajedno, dve stvari. Znači, tajna, ona je u tom znaku prisutna. Nije simbol prazan simbol, neki apstraktni alegorijski simbol, nego kao takav on već u sebe otkriva i pokazuje sobom tu tajnu, i ta tajna se oprisutnije kroz taj simbol. Znači, ne postoji dualizam neki između tajne, između simbola, između Boga, između sveta, nego postoji neka dubinska penetracija i prožinjanje između jednoga i drugoga, tako da sivo već je tako da kažemo bremenit tajnom, jer sivo da bi postao sivo mora da je već okusio u sebe tu tajnu, da je nosio u sebi, da je začeo u sebi, da je primio u sebi. Zato ne bih odvajao znak krsta od tajne krsta, nego je to jedno sa drugim povezano.
Da, to mi je blago. Da. Čitav taj život.
Da.
Kao pustka na greškom. Zato simbol krsta, spisao sam sad na nekim metafizičkim temelja, nije mi jasan konkretno. Zato. Kao što je njegov život tako jasan i konkretno.
Na, ali sam on kaže, ko hoće da ide za mnom, neka uzme krst svoj, neka ide za mnom. Nije to slučajan priziv. Neka uzme krst svoj, priziv na krst.
Da neki grčki prevode, o tom prevodu krsta i tako da, zato još dok ne raščistim konkretno
prevode, ima nekim postavljati lično pitanje. Nemam
ništa protiv.
Da, dobro, kad raščistite, znate šta, kad raščistite, onda stvarno vas molimo da nam ovako i vaša saznanja i da nam saopćite.
Da, ovo ne razgovaram, nešto sa provokacijama.
Ne, znam, razumem ja, ništa ne. Kako? Ne, ali što kaže, više očiju, više vidi, to je ipak jedno saznanje više. Ne, znate, ima, kod nas je izašla jedna knjiga, verovatno je neko od vas imao od nekog Popovića, ili kako se zove, Miodraga Popovića, Vidovdan i časni krst. Znate šta, ne znamo se ni časnoga krsta tome Popoviću, Miodragu. Ovaj, mislim, to je tako jedno izvitoperavanje stvarnosti, da prosto čovjek se pita da li on, svaka čast čovjeku i poštovanje njemu, ali da li je prosto pri sebi kad može tako nešto da piše, recimo, da piše da je krst u Studenici, da je to, da to nema veze sa hrišćanstvom, nego da je to negdje pruca nekih simbola mnogobožačkih, egipatskih i tako. Mislim, to je stvari koje više ne govore u stvari o njemu samome, o nekim njegovim, kako da kažemo, otuđenjima koja pokušava da potvrdi, da pronađe tu negde, da ih verifikuje u istoriji, krst u Studenici, mislim da je, to su stvari koje su neshvatljive. Ali ta knjiga, jedno vreme su je toliko hvalili upravo s toga što je onaj jedan pokušaj da se negira hrišćansko nasljeđe u narodu. Sve drugo može. Možemo da budemo mnogobožci, neznabožci, budisti, što god, samo ne da budemo hrišćani. To je najopasnija stvar. Sve druge tradicije su tu prisutne, ima ih, a hrišćanska nigde nema. To je doduše već teorija još od ranije bila, preko Čajkanovića i tako. Sve je mnogobožački u hrišćanstvu pretumačeno, a hrišćanstvo i evanđelje tu kao da nije bilo, kao da nije bilo 10 vekova i više od 10 vekova. Čitava pokolenja su se trudila nekako da laplote evanđelje onako kako jeste, vidi se kako je, nije to, mislim, neka hermetička knjiga, nego jedna jednostavna knjiga po kojoj su ljudi živjeli, čitava društva se pokušavala da se organizuju na tome, a sad je nekako, pošto je to taj antihrišćanski duh zavladao, da i sve drugo samo nekako da izbišemo to nasljeđe, jer zaista ono je toliko silno i toliko moćno da mnoge stvari ne mogu da prođu upravo zbog tog i takvog nasljeđa. Ono je prosto u krvi ovoga naroda, ono je ono što bi rekli kolektivna svest ovoga naroda. I malo zakopa se izbije ona i tamo gdje se ne nadaš, ta kolektivna svest, ta hristolikost svesti i savesti, etosa ovoga naroda. Znate, tu je ona. Govorio jedan tako jedan umetnik koji čak nije ni kršten, negdje u Švedskoj izlagao svoje radove koje veze nemaju sa tradicijom, recimo, umetničkom ovoga tla. I jedan Šveđanin koji je primao te radove, kaže, ovaj mora da je vizantijskog porekla ovaj slikar. On se zapanjio, sam nije bio svestan toga, ali onaj Šveđanin, on je osjetio da ovaj nosi u svojim genima to nasljeđe duhovno koje je od koga se otuđio, ali ono je prisutno u njemu, pretvoren u njegovu krv. Neko unutarnje prožimanje svega toga je ova počivanje, kao da na zakonu posmatrano čisto racionalno, ovako ljudski, bez ulaženja u dublju tajnu otkrivenja Božijeg, kao da na zakonu ova počinjenja počiva sva tajna sveta, onaka kakav on jeste. Jedno biće se ova počinje u drugo biće. Jedno biće čuzne za drugim da bi pronašlo sebe samo. Počevši od vasione, od sazvežđa, pa sve do nekih posljednjih tamo atoma. A da ne govorimo o bićima slovesnim kao što su ljudi, ili o životinskom svetu koji je na nešto nižem stupnju, ali isto tako je veoma složen po svome ustrojstvu. Ova počuje se sunce, daruje se zemlji i zemlja rad za prvič svoj. Zemlja se nekako ova počuje u čoveka i postaje čovek. Jedno biće prelazi u drugo biće, daje sebe samo da bi ono drugo moglo da opstane, da bi moglo da živi. I zaista kao da sva vasiona i sva bića u vasioni po prirodi svojoj svedoče i potvrđuju da je tajna ova pročenja najdublja tajna života i najdublja tajna sveta. Tajna ova pročenja o kojoj upravo će i biti reči, pošto niko neće da postavlja pitanja, onda da tajna ova pročenja Hrista, Bogočoveka, da? Pa ja mislim da ne bi sad morali da ulazimo, pa to će verovatno negde kasnije otac Atanasije, jer to je jedna ovako, je predukazanje te tajne i sve ono radi čega svet postoji svedoči o tome da je to prvobitna zamisao božanska o sveti o čoveku. Znači, zamisao da Bog postane čovek, da se Bog ovaploti u tvorevine. Pri nastanku sveta to ovaploćenje se vidi u samom prisustvu božanske reči, božanske sile u tvorevine. Sećate se onih prvih reči iz Biblije gde kaže i reče Bog da bude svetlost i bi svetlost. I razdvoji Bog svetlost od tame. Ta božanska reč koja se ovaploćuje, odnosno sila te božanske reči, ona kao da dobija kroz to svoje ovaploćenje, kao da dobija svoje ruho, svoje odelo, svoje veštastveno odelo. A onda materija i tvorevina kao takva mogla bi da bude shvaćena kao ruho, kao odelo te božanske stvaralačke reči. Božanska nevidljiva stvaralačka reč, ona dobija svoje ruho veštastveno. I to je u stvari tvorevina. Tvorevina u svojoj celini nije ništa drugo nego je odelo božanske reči. To je Bog, božanska sila obukla se u odelo, u veštastvo. tu prilikom stvaranja sveta, to još nije toliko jasno koliko je jasno u momentu stvaranja čoveka, gde Bog uzima prah zemaljski i zadahnuje taj zemaljski prah svojim duhom i svojim dahom, tako da to duhovno koje je živonosni princip u čoveku, ono je obučeno u telo čovekovo koje je u stvari ruho. I taj odnos koji postoji između tela i tog duhovnog načela u čoveku, to je odsjaj, nekako jedan savršeniji stepen onog odnosa koji postoji između božanske stvaralačke reči i između tvorevine kao takve, koja je rezultat te stvaralačke reči. Bog se ovaploćuje, što znači prima plod, tvorevinu, na jednom planu samoga bića. I biće postoji time što je u njemu prisutna ta božanska stvaralačka sila, i dokle postoji, dok u njemu bude postojala ta božanska stvaralačka sila. Znači, ne postoji svojom nekim autonomnom silom i snagom, nego prisustvom božanske sile i silom koju ta božanska sila daruje samom biću, da bi ono moglo da se nazove bitije, da bi ono moglo da postoji i da bi moglo da opstane. To važi za celokupnu tvorevinu, to važi posebno za čoveka koji je slika i podobije Boga. Bog jednostavno uokviruje svoju sliku božansku okvirom ljudskoga tela. Čovek je ikona Božja, a kao svaka ikona, kao svaka slika, ona ima svoj okvir. Tako i čovek kao ikona Božja ima okvir, taj zemaljski prah koji je dobio čudesni izgled, jer ga je Bog ukrasio bezbrojnim vrlinama i lepotom, i samo telo je kao čudesni umetnik oblikovao tako da bi ono bilo putevoditelj i ukazatelj na tajnu samoga umetnika, da bi ono bilo svedok lepote i snage onoga koji ga je oblikovao. Znači, tu se Bog nekako ovaploćuje, i to je jedna od osnovnih ideja svetih otaca, da je već nastanak sveta bilo predukazanje ovaploćenja, dolaska Boga u ovaj svet. Tamo je on prisutan svojom rečju kod čoveka, svojim božanskim duhom, kod proroka svojom božanskom rečju i nadahnućem, da bi to njegovo prisustvo bivalo sve prisnije i sve dublje i sve dublje, do onog momenta kada on sam, ne njegova sila, njegova večna energija, nego on sam, kada će saći i primiti telo od Duha Svetoga i Djeve Marije i postati čovek. Znači, tajna stvaranja je predukazanje tajne ovaploćenja. Tako da po nekim od svetih otaca, recimo, kao što je sveti Maksim Ispovednik, Bog bi došao u ovaj svet i da nije čovjek pao u greh. Jer je to bio osnovna zamisao božanska, da Bog postane jedno sa svojom tvorevinom i da se sjedini sa njom večnim, besmrtnim jedinstvom. E sa tajna spasenja, po tom prizmom posmatrana, nije ništa drugo nego je povratak ljudske prirode, povratak čoveka na njegov pravi put, koga je on izgubio onog momenta kada se otuđio od Boga, odnosno kada se otuđio od svoje prave usmjerenosti i od svog pravog istinskog naznačenja. I spasenje upravo jeste spasavanje od svega onoga što je otuđilo i što otuđuje čoveka od Boga i što ga otuđuje od njegovog konačnog cilja i naznačenja. Tako da pod prizmom ovaploćenja Boga Logosa, drugog lica Presvete Trojice, po pravoslavnoj filosofiji života, treba posmatrati i nastanak sveta, samu tvorevinu, a treba posmatrati isto tako i tajnu spasenja, jer on je kao logos stvaralački, kao logos koji se ovaploćuje, on je tvorac tvorevine i punoća te tvorevine, svojim sve dubljim oprisutnjenjem u njenim dubinama i u matici života kao takvoga, ali on je i onaj koji oslobađa svoju tvorevinu upravo svojim božanskim prisustvom i svojim božanskim promislom i dejstvom, oslobađa tvorevinu od onoga što nju unakazuje, što je pomračuje, što je odvodi nekim pogrešnim putevima, što je osakaćuje, što je sprečava da pronađe svoj pravi smisao i svoj konačni cilj. Znači, i tajna spasenja može biti samo shvaćena i razumljiva u tajni ovaploćenja, i tajna nastanka sveta može biti samo shvaćena i razumljiva u tajni Hristovog ovaploćenja. Ovim bih htio da podvučem i da istaknem jednu veoma bitnu činjenicu za jedno pravoslavno osjećanje života i sveta, da Hristova ličnost nije, ne smije biti shvaćena kao neka, kao nešto usko, kao što to često biva u skolastičkim teologijama i nekim racionalnim. To došao Bog tu na zemlju, eto, čovjek je napravio tamo neku grešku, nešto je, i sad on došao to malo to da popravi, kao kad pozovete nekog majstora da vam popravi tamo neku vodoinstalaciju u kući, dakle da je njegov posao samo neko popravljanje Adamovog greha i pada, i da se to popravljanje sastoji samo na nekom etičkom planu, nekom tako ili juridičkom, došao je on tu, ne znam, čovjek je uvredio Boga, pa sad došao je Hristos da bi nekako skinuo tu uvredu, da bi umilostivio Boga, da bi se ponovo Bog sažalio na čoveka. To je tipična juridička tako koncepcija koja je svojstvena zapadnoj teologiji, osobito od Anselma Canterburyskog. Evo sad smo se vratili malo, dotakli se one teme koju je kolega pozadi postavio. Znači, tako jedno shvatanje Hristove ličnosti ili shvatanje njega kao jedne izuzetne ličnosti u istoriji među mnogim drugim velikim ličnostima koje su ostavile duboko pečata na istoriju, ali koja je ličnosti koja je samo je to tako istorijska, koja je uticala na razvoj društva ili na promjene etičke ili na formiranje nekih savršenije zajednice ljudske i tako. Tako shvatanje Hrista je i suviše površno i suviše jednostrano. Njegova ličnost, onako kako se ona otkriva nama i u starom i posebno u Novom Zavetu, i kako se otkriva u vekovnom opitu crkve, njegova ličnost je božanski, kako kaže otac Justin, i kosmički ogromna. Tako da i ceo njegov život bogočovečanski na zemlji, on ima kosmički i ima svečovečanski sveobuhvatni značaj. I svih njegovih reči, njegovih doživljaja, iz njegovih dela, misli, osjećanja, postupaka izbija jedna zaista božanska sila koja je prvenstveno stvaralačka, sve stvaralačka sila, i koja je u isto vrijeme sila spasenja, sila koja se izliva kroz, u tajni uopločenja, izliva se kroz prirodu ljudsku na celokupnu tvorevinu, na tvorevinu koja je ogrehovljena i koja je od toga greha postradala, izliva se kao, kao melem, kao isceljenje te celokupne tvorevine, i ne samo kao melem na ranu tvorevine i bića koja žive u ovome svijetu, nego kao, kao punoća onog probitnog naznačenja, odnosno ona je i sila spasenja, ali je i sila, kako bi rekli sveti oci, i sila oboženja tvorevine, osobito razumne tvorevine. To je melem i snaga koja spasava, koja prosvećuje, koja, koja isceljuje, koja obesmrćuje, očišćuje od greha, ali u isto vrijeme i sila koja obožuje, što znači koja otkriva ljudskoj prirodi njeno savršenstvo i daruje ljudskoj prirodi njeno savršenstvo, ovdje na zemlji daruje predukus toga savršenstva kao u ogledalu, kako kaže apostol Pavle, a u večnosti vidjet ćemo tu, to savršenstvo licem k licu kroz neposredni susret sa samim Hristom. Jednostavno, tajna stvaranja i tajna eskatološka tajna tvorevine i tajna spasenja, odnosno tajna istorije čovjeka i svijeta, kosmička tajna i ljudska tajna i tajna svih bića i tajna svih svetova, kako bi rekao otac Justin, ona je, sve te tajne, one su sabrane u jednu jedinu tajnu, u tajnu Hrista, Logosa Božijeg, koji je tvorac sveta, kroz koga je sve postalo što je postalo i radi koga postoji sve što postoji, koji je početak i kraj, koji je, kako kaže Jovanovo otkrivenje, alfa i omega, ne samo na ljudskom planu, ne samo što je on rekapitulacija ljudske istorije, nego je rekapitulacija kosmičke istorije, rekapitulacija cele te kosmičke drame i svih tih kosmičkih zbivanja o kojima je bilo u početku reči, koja su toliko tajnovita i toliko neshvatljiva za nas ljude i nepojmljiva. I kao takva njegova ličnost, ona je i ključ i jedina moguća odgonetka svih tih zbivanja u kosmosu. I u isto vrijeme u kosmosu i u čovjeku, u istoriji i u metaistoriji, znači ona je ključ i odgonetka svega toga i nekako jedino, jedini kriterij svega onoga što se zbiva, što se zbivalo i što će se zbivati do kraja sveta i veka. Ako čovjek izgubi to merilo i taj kriterij kosmičkih zbivanja i svojih historijskih zbivanja, onda zaista je čovjek nemoćan da razliku i da razazna stvari u ovome svetu i zbivanja u ovome svetu. On gubi mogućnost da razlikuje šta je to dobro, a šta je to zlo. I zato nije čudo da čovjek kroz svu svoju istoriju upravo traži i pokušava da nađe neki unutarnji kriterij, neko merilo kako bi mogao da se razabere u svemu tome, pa ga gubi, pa ga onda ponovo nalazi, pa ga namiriše, pa mu se izmakne iz ruku, i otuda je sva ta drama istorijska i sva ta čovjekova tragika njegovog življenja, jer ništa teže za čovjeka nego kad ostane bačen u ovaj svijet, kad postane i kad se osjeti izgubljen kao neki samotnik metafizički u ovome svijetu, kada izgubi mogućnost da izađe iz svih onih zakonitosti koje gospodare njime i čiji on postaje rob, kad izgubi taj dar, kad izgubi tu vidovitost za stvari, za zbivanja, kad izgubi neko dublje oko, ili još gore ako ga nikada nije stekao, pa onda ide kroz svet sa tim telesnim očima i pritom ne vidi ništa sem tih spoljašnjih formi, predmeta i stvari, nesposoban da uđe u njihovu dublju tajnu, u njihov dublji smisao, nesposoban da nađe, da odgonetne sve ono što se zbiva sa njim i što se događa sa svijetom oko njega. S obzirom da je ovdje reč o tajni spasenja, u kontekstu sa ovim što smo rekli, možemo da konstatujemo da je tajna spasenja u svemu istovetna i da se poklapa sa tajnom bogooprošćenja. Znači, po hrišćanskom shvatanju svijeta i života, posebno čovjekovog života, spasenje je neshvatljivo van ličnosti bogočovjeka Hrista. Sve što sačinjava tajnu spasenja, pošto je o njoj reč ovdje, da ostavimo za sada po strani tajnu tvorevine kao takve, sve što sačinjava tajnu spasenja svodi se na život Sina Božijeg u telu. Jer Bog koji se u telu javio, Logos Božiji koji je primio ljudsko telo, on i jeste spasitelj ne samo tela koga je primio, tog tela Isusa iz Nazareta koje je primio od Presvete Djeve, nego tela i prirode svih ljudi, on je i spasitelj i preporoditelj celokupne tvorevine koja je ogrehovljena time što je upravo čovjek kao biće u kome je sabrana celokupna tvorevina, što je on ogrehovljen, što je on postao slep, što je on unakazio sebe. On koji je postao čovjek, koji je postao s nama Bog, kao što kaže jedno od njegovih imena iz Starog Zaveta, je to i znači reč Emanuel. On nije Bog neki apstraktni, to nije neko biće daleko, neko ili nešto, neki čista neka energija, neki čisti akt, kako bi ga nazvao Aristotelo. To nije Bog neke religiozne transcendencije, već je to Bog neposredne zemaljske istorijske stvarnosti, ove jedine za koju mi znamo i koju poznajemo, u kojoj se rađimo, u kojoj živimo. On je Bog koji je među nama i koji je sa nama. To je Bog koji je u čoveku, koji je u matici života, koji je u celokupnoj tvorevini. To je Bog koji je postao čovek, to je Bogo čovek. Zato i postoji i na osnovu te stvarnosti u njemu doživljene i ostvarene i mogu se pojaviti takav jedan izraz kao što je izraz bogočovek. Svojim ulaskom u svet kroz tajnu nastanka samoga sveta i kroz tajnu svoga uoploćenja, Bog Logos, bogočovjek, on je stvorio jednu nebivalu istorijsku bogočovečansku stvarnost u kojoj se nalazi i spasenje i iskupljenje i osvećenje i oboženje čovjeka. Stoga je po učenju Crkve Božije i po doživljaju svetih ljudi, Božih i proroka, bogoovaploćenje najveći događaj posle stvaranja čoveka i sveta. I to događaj koji nije nezavisan od, kao što rekao smo, od samog stvaranja čoveka i sveta, nego je događaj koji je organski vezan i organski utkan u samu tajnu stvaranja i nastanka sveta i koji se otkriva u tajni spasenja, otkriva se kao novo stvaranje ili kao s jedne strane očišćenje, ozdravljenje onog prvobitnog stvaranja, a s druge strane kao otkrivenje i ostvarenje punoće i savršenstva onog prvog stvaranja. To je veoma bitno istaći da bogoovaploćenje ima tu kosmičku, kosmološku dimenziju bez koje je nemoguće shvatiti samo hrišćanske učenje o svetu i o čoveku. Rođenje Boga u telu je zaista najgrandiozniji prevrat u istoriji naše planete i najsudbonosnija prekretnica. Imaju dva događaja na kojima, o kojima visi sudbina sveta i vasione, to je nastanak sveta i rođenje Boga u telu. Kaže veoma duboko otac Justin, u zatvoreni trodimenzioni svet ulazi Bog sa svima svojim beskrajnim savršenstvima. Zato je bogočovjek jedino pod suncem čudo koje ima početka, a nema kraja. Tu je u najčudesnijem savršenstvu dato jedinstvo Božijeg i čovečijeg, nadprirodnog i prirodnog, onostranog i ovostranog, nebeskog i zemaljskog, kosmičkog i božanskog. Sveti Jovan Damaskin upravo ponavlja tu rečenicu i kaže da je to jedino novo pod suncem, kada tumači Solomonove reči, kako ništa novoga pod suncem, Solomon konstatuje. I zaista prirodni čovjek koji nije doživeo i nije poverovao u tajnu bogovaploćenja, on samo može da ponovi reči Solomonove, da ništa novoga pod suncem se ne zbiva. Uzmite knjigu Propovednikovu, ja mislim da je to najdublje doživljena tajna ovoga sveta van Hrista i van Bogova proćenja. I ako hoćete, u knjizi Propovednikovoj, tu je u nekakvu nukleumu sabrana sva filosofija po čoveku, najdublja mudrost o čoveku i svetu, do koje čovek može doći svojim tragičnim istorijskim doživljajem i svojim umom i svojim razumom. Sva indijska filosofija i religija, ona je u malome sabrana u knjizi Propovednikovoj. A to što važi za indijsku filosofiju i religiju, isto toliko važi i za helensku mitologiju, pa ako hoćete za helensku filosofiju i za opšte ljudsku filosofiju, koja jedino može da dođe do tog zaključka i da sazna da je na kraju krajeva sve taština na taštinama, sve taština, da se sve okreće u jednom neprestanom krugu, gde se rađa i gde se umire, gde stalno se, kao ona ptica mitološka Feniks, koja iščezava, koja se pretvara u svoj pepeo i onda ponovo iz pepela vaskrsava. Celokupno učenje indijsko o reinkarnaciji, ono je zasnovano na tom i takvom shvatanju, doduše produbljenom, ali u suštini radi se o istom shvatanju. O shvatanju da nema i ne može biti u jednom svetu zatvorenom u sebe samoga, pored svih promjena koje se zbivaju u njemu i pored sveg prividnog progresa i tog rasta prividnog, nema i ne može biti ničega novoga sve dotle dokle to novo koje svijet sam po sebi ne posjeduje, dokle ono samo ne siđe u svijet kao kvasac, kao istina, kao svetlost, kao večnost, kao neponovljiva novina, kao otvaranje onoga što je zatvoreno, kao probijanje jednog zatvorenog kruga i otvaranje nekog drugačijeg beskrajnog puta i izlaska iz tog kruga i tog stalnog kretanja i okretanja u mestu. Ono što ne može čovjek i što ne može tvorevina, ne može upravo stoga što ne može prevazići svoju sopstvenu prirodu, ne može uraditi ono što je nemoguće, to može onaj koji je dao zakone toj tvorevini. I to se upravo i desilo u tajni bogoovaploćenja. Dogodilo se ono što je nemoguće. Neka bude što biti ne može, kaže pesnik. I zaista tu se dogodilo ono što ne može biti, što ne može se dogoditi, ali se dogodilo upravo s toga što je božanska sloboda ušla u taj krug i obnovila iznutra sobom tvorenu kao tako.